Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы аўторка 20 чэрвеня.
Ці бачыць захад у Лукашэнку сур'ёзнага ядзернага дзеда?
Гэта ўся ядзерная тэма ўспрымалася і будзе ўспрымацца як тэма расійская.
Ці павінна Беларусь плаціць рэпарацыі Украіне?
Будзем расказваць пра тое, што адбывалася паміж 20-м і 22-м годзе ў Беларусі, як беларусы змагаліся, якую падтрымку яны атрымлівалі ад міжнароднай супольнасці, ад Украіны, ад іншых краін, ці не атрымлівалі. Мы будзем таксама расказваць пра тое, як беларусы свету збіралі грошы на падтрымку збройных сіл Украіны.
Навошта ўлады змяшалі педафілію і чайлд-фры?
Я не думаю, што яны такі ўж неадукаваныя. Мне ўсё ж такі здаецца, што гэта зроблена наўмысна і зроблена вось для рэпрэсій, для таго, каб з аднаго боку кагосьці рэпрэсаваць, а з другога боку знайсці ворагаў, не займацца рэальнымі праблемамі і сказаць, ну вось гэтыя ворагі ва ўсім вінаваты і хай вось грамадскае меркаванне, яно займецца вось імі, а не тымі рэальнымі праблемамі, якія зараз у Беларусі.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
20 чэрвеня Александр Лукашэнка заклікаў краіны АДКБ не спяшацца выходзіць з якіх-кольвік інтэграцыйных аб'яднанняў.
Маўляў, паглядзіце на Украіну і Грузію. Вось яны выйшлі з СНД, наеліся заходніх абяцанак і хочуць вярнуцца на рэгіянальны рынак, бо ніхто ні з малаком, ні з віном іх нідзе не чакае. Ну што праўда, хачу тут заўважыць, што Лукашэнка вельмі неўпэўнена казаў пра тое, што ўвогуле Украіна была калі-небудзь у СНД.
Забыўся, шмат часу ўжо прайшло.
Старэнькі дзед.
Ну, дык вось, і дадаў яшчэ Лукашэнка, што ў такі няпросты час трэба трымацца разам і імкнуцца да яшчэ больш шчыльнай інтэграцыі, бо нібыта гэта і ёсць заклад стабільнага міру.
Усе гэтыя заявы прагучалі падчас сустрэчы ў Мінску кіраўнікоў Міністэрства замежных справаў краін АДКБ. І адбылося гэта на фоне сітуацыі з Арменіяй, кіраўніцтва якой у апошні час сумняецца ў мэтазгоднасці ўдзелу ў такім вайсковым саюзе.
І на фоне заяваў прэзідэнта Казахстана Такаева пра тое, што ніякая інтэграцыя з Беларуссю і Расіяй яго краіне не патрэбная.
Казахстан імкнецца трымацца крыху падалі ад вось гэтых краінаў-агрэсараў, таму што яму трэба развівацца і зусім не трэба ўдзельнічаць у нейкіх разборках, звязаных з санкцыямі.
Ну так, тым больш, што Кітай побач, а там свае стасункі.
Што адбываецца? Для чаго арганізаваная гэтая сходка ў Мінску? Ці нясе яна нейкі сэнс? Пра гэта мы запыталіся ў палітычнага аглядальніка і гісторыка Александра Фрыдмана.
Гэта такое тыповае мерапрыемства, яно ў шэрах ужо было пад эгідай АДКБ, там ужо і міністры обороны збіраліся. Лексіка Лукашэнкі, ну не лексіка, а тое, што там даводзіць Лукашэнка, яно абсалютна звычайнае, што ўсё дрэнна навокал, давайце аб'ядноўвацца разам з Расіяй. Ну гэта ўсё вядомыя рэчы. Ён у такіх кантэкстах, ён гэта заўжды робіць, яму трэба падкрэсліць, які ён важны паплечнік Расіі, які ён карысны Расіі, ну і дагадзіць мінулым разам ён так дагаджаў Шойгу, да гэтага, калі было там сустрэча парламенцкая, дагаджаў Валодзіну. Сёння настаў час Лаўрова. Ну фактычна ён жа паўтарае ўсе тыя наратывы, якія звычайна паўтарае сам Лаўроў, толькі такая, ну, пэўная лукашэнкаўская самастойнасць у сэнсе лексікі і тая тэрміналогія, якую ён выкарыстоўвае. Ну, тэрміналогія, дарэчы, нешта новае з'явілася, новае ў сэнсе старае. Зноў пачалася гісторыя пра тое, што нахілілі. Там ўжо нейкі час Лукашэнка гэтую тэму абыходзіў бокам. Ну, цяпер не толькі нахілілі, тут яшчэ і пайшло далей пра тое, што там пра нейкае шыла, якое кудысьці ўставілі. Ну, гэта такія не вельмі здаровыя, канешне, фантазіі, якія ў Лукашэнкі прысутнічаюць. Ну, гэта, канешне, яго справы і асаблівасці, назавем гэта так. А калі гэта ўсё, гэтую фалькларыстыку вынесці за дужкі, то нічога, канешне, звычайнага там быць не можа. Ён будзе паўтараць усё тое, што ён паўтарае заўсёды. Тыя, хто там прысутнічаюць, яны для сябе гэта адзначаць, што нічога новага няма, і на гэтым усё скончыцца, і жыццё будзе ісці далей. Так што гэтыя ўсе мерапрыемствы, яны вялікага, ну, вялікай каштоўнасці ў сэнсе аналізу не маюць.
Але ўсё ж такі цікава, вядома, што Расія спрабавала раней рознымі метадамі, сродкамі угаварыць краіны АДКБ, ну ўсё ж такі ў адной жа ўсё ж такі такой структуры знаходзіцца, каб тыя падтрымалі акупацыйную вайну расійскую ва ўкраіне, але ніхто не падтрымаў, а некаторыя нават выказаліся досыць катэгарычна супраць увогуле таго, што адбываецца. Як вы думаеце, ці будуць чарговыя спробы падчас гэтай сустрэчы схіліць на бок Расіі удзельнікаў от краіны удзельніцы і што мы можам пачуць у адказ?
Ну, спрабаваць яны, канешне, будуць, гэта ж праца Лаўрова, імкнуцца, ну, заваяваць сімпатыю і падтрымку атрымаць ад гэтых краінаў, але я думаю, той же Лаўроў, ён выдатна разумее, ведае, што нічога з гэтага не атрымаецца, паколькі тую пазіцыю, якую занялі, напрыклад, Арменія і Казахстан, гэта пазіцыя сыходзячы з гэта першая рацыянальная, прагматычная пазіцыя і пазіцыя, якая сыходзіць з нацыянальных інтарэсаў. Калі мы паглядзім на казахстанскую позицию, тут же не справа у тым, что есть какая там некие почути особливые до Украины альбо спочувания. Но может у пэўнай частки казахстанских элитов яна и присутничая на самом деле, и так само у значной колькости жыхароў Казахстана яна присутничая. Але гэта не рухавики пазіпалітыкі Такаева. Такаев просто ён прагматык, які выдатна разумее, что от падтрымки России, вось калі стаць новым Лукашэнкам, то тут можна просто страціць, паколькі шмат чаго Расія прапанаваць не можа, а атрымаць нейкія санкцыі за гэта, не, ну яны за гэта зусім не жадаюць. Казахстан паводзіць сябе выключна прагматычна, і нават на захадзе гэта адзначаюць, што Казахстан як дзяржава робіць усё, каб не заплямець сябе гэтай вайной, не дапамагаць Расіі, не падстаўляцца пад санкцыі. Іншая справа, што там ёсць разныя казахстанскія прадпрыемствы, якія выкарыстоўваюцца да абыходу санкцый. Але гэта не дзяржаўная палітыка, тут хутчэй гаворка можа ісці ў тым, наколькі эфектыўна казахстанская дзяржава працуе супраць вось такіх прадпрыемстваў і іншае. Вось. Так што гаворка там будзе, безумоўна, там будуць такі у такім жа рэчышы, як казаў Лукашэнка. Лукашэнка ж сам выкарыстоўвае такія сустрэчы перш за ўсё паказаць, каб паказаць, які ён важны для Расіі, што вось глядзіце, ён-то для сябе ўсё вырашыў, ён разам з Расіяй, ён падтрымлівае Расію, і вось вы таксама далучаецеся. Паколькі ніхто не далучаецца, ну і Расіі разумеюць, што Лукашэнка гэта апошні і адзін, напэўна, сапраўдны саюзнік. Так што не думаю, што там нейкім чынам пазіцыя можа змяніцца, кожны застанецца ізноў жа пры сваім, яны адбудуць гэтую сустрэчу і паедуць вырашаць далей свае пытанні, паколькі ўжо зразумела абсалютна, што АДКБ гэта не тая структура, дзе ўсё разгортваецца гарманічна, дзе ў них добрыя адносіны, не ў іх ёсць супярэчнасці, і таму гэта не тая пляцоўка, якая зараз добра працуе.
Дарэчы, прэзідэнт Такаеў, калі заяўляў, што яго краіне не патрэбная інтэграцыя з Беларусію і Расіяй, дадаў, што і ядзерная зброя ёй не патрэбная.
У Беларусь, па словах Пуціна, ядзерную зброю ўжо завезлі. І, па словах Лукашэнкі, ён сам зможа ёю распараджацца.
Ці ўспрымаюць беларускага дыктатара на Захадзе як сур'ёзнага ядзернага дзеда? Працягвае Александр Фрыдман.
Калі паглядзець на экспертную супольнасць, то, канешне, экспертнай супольнасці Лукашэнку з яго заявамі ніхто ў сур'ёз не ўспрымае. Усе гэтыя каментары, якія мне давялося чытаць у розных выданнях, і ў еўрапейскіх, у амерыканскіх, гэта ўсё ўспрымалася выключна як расійскі праект, а Лукашэнка гэта той чалавек, якому даюць магчымасць, ну, свае ўласныя амбіцыі трошкі паказаць і напужаць. Вось яго задача ў тым паказваць грамадству, асабліва заходняму грамадству, вось глядзіце, а цяпер у мяне ёсць атамная зброя, а цяпер я тут вырашаю пытанні, і тут я магу націснуць, і паляцяць ракеты, і іншыя іншыя. То бок калі мы рацыянальна на гэта паглядзім, то гэта пустыя словы. Но мы ж гаворка ідзе пра ядерную зброю і наступствы, і наступствы вядомыя, калі тут чалавек на тэрыторыі якога, на тэрыторыі краіны, якую ён кантралюе, заведзена на гэтую тэрыторыю, ну абвешчана прынамсі пра тое, што заведзена ядерная зброя. Ён пра гэта заяўляе. Яго гаспадар гэтай ядзернай зброі Расіі яго не абвяргае. Яны робяць гэта адмыслова. Яны яго не абвяргаюць, яны дазваляюць яму гэта казаць і гэтыя наратывы прасоўваць, каб узмацняць розныя негатыўныя эмоцыі на захадзе. Такое адчуванне небяспекі. І на эмацыйным узроўні, канешне, гэта ўспрымаецца вельмі дрэнна. І такія заявы заўважаюць. І зноў жа, пра гэта тое, што там Лукашэнка нагаварыў, пра гэта ўсё ў прэсе пісалі. Просто ізноў жа, гэта не ўспрымаецца як пагроза, якая сыходзіць вот з Лукашэнка. Вось у такім сэнсе, вось ёсць Лукашэнка, ён цяпер кіраўнік ядзернай краіны, фактычна ў двукосці, да яго цяпер трэба адносіцца, ну, асабліва. Хто яго ведае, як там усё выглядае, магчыма, сапраўды рускія ўжо дайшлі да таго, што падаравалі вось Лукашэнку ядерную зброю. Нешта ў такім сэнсе. Вось такога няма. Такога няма. Гэта ўспрымаецца ўсё як палітыка расійскай і расійскія крокі. Но насамрэч, канешне, калі нават ёсць верагоднасць там 1%, ці нават трошкі менш, што Лукашэнка гэтай ядзернай зброі валодае і прымае ўдзел у рашэннях, канешне, гэта можа ў нейкім чынам паўплываць у далейшым на стаўленне да яго. Але ізноў жа, гэта таксама працэс дынамічны, пакуль я не бачу нейкіх сур'ёзных прэферэнцый, якія атрымаў Лукашэнка. Ён выкарыстоўвае гэтую тэму прапагандысткі, вельмі моцна выкарыстоўвае, але каб можна было б сказаць, што ўспрыманне Лукашэнкі змянілася, што там пабачны першыя галасы, што трэба з Лукашэнкам размаўляць, што гэта цяпер такі сур'ёзны кіраўнік, да яго трэба ставіцца з асаблівай перасцярогай, такога пакуль не назіраецца, і я думаю, што гэтага не будзе. Гэта ўся ядерная тэма ўспрымалася і будзе ўспрымацца як тэма расійская.
А з намі быў гісторык і палітычны аглядальнік Александр Фрыдман. У эфіры Еўрарадыё ён распавёў, ці ўспрымаюць Лукашэнку на захадзе як кіраўніка ядзернай дзяржавы і навошта ў Беларусь прыляцелі міністры замежных спраў краін АДКБ.
Еўрарадыё.фм.
Далей у праграме Еўразум.
Ці павінна Беларусь плаціць рэпарацыі Украіне?
Будзем расказваць пра тое, што адбывалася паміж 20-м і 22-м годзе ў Беларусі, як беларусы змагаліся, якую падтрымку яны атрымлівалі ад міжнароднай супольнасці, ад Украіны, ад іншых краін, ці не атрымлівалі. Мы будзем таксама расказваць пра тое, як беларусы свету збіралі грошы на падтрымку збройных сіл Украіны.
Навошта ўлады змяшалі педафілію і чайлд-фры?
Я не думаю, што яны такі ўж неадукаваныя. Мне ўсё ж такі здаецца, што гэта зроблена наўмысна і зроблена вось для рэпрэсій, для таго, каб з аднаго боку кагосьці рэпрэсаваць, а з другога боку знайсці ворагаў, не займацца рэальнымі праблемамі і сказаць, ну вось гэтыя ворагі ва ўсім вінаваты, і хай вось грамадскае меркаванне, яно займецца вось імі, а не тымі рэальнымі праблемамі, якія зараз у Беларусі.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
На Еўрарадыё навіны спорту. Прайшло лёсаванне першага кваліфікацыйнага раўнда адбору футбольнай лігі чэмпіёнаў. Батэс гуляе з камандай з Албаніі «Партызані». Матчы пройдуць у сярэдзіне ліпеня, першы ў гасцях, другі на нейтральным полі. Нацыянальная футбольная зборная Беларусі ў Будапешце ў матчы адбору чэмпіянату Еўропы абыграла зборную Косава 2-1. У яе не было перамог у афіцыйных матчах больш за 2 гады, а пакуль беларуская зборная перастала быць аўтсайдарам групы. Челсі афіцыйна аб'явіў аб трансферы 25-гадовага форварда Лейпцыга Крыстафера Нкунку. Контракт разлічаны на 6 гадоў, за футбаліста заплацілі 60 мільёнаў еўра. 14 мужчынскіх каманд пацвердзілі свой удзел у новым сезоне чэмпіянату Беларусі па гандболе. Заяўкі федэрацыя прымае да жніўня. У эліце будзе 8 каманд, у другім дывізіёне 6. Сярод апошніх з'явілася новая дружына аматары. Першы, за які выступае беларускі хакеіст Аляксей Протас, прайграў Каачэлі 2-5. Лік у фінальнай серыі Кубка Колдэра стаў нічыйны 3-3. Рашаючы паядынак пройдзе 22 чэрвеня. Протас не набірае ачкоў ужо ў 7 матчах запар. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўрарадыё. Моц настрою.
У Верховнай Радзе Украіны прапануюць прызнаць Беларусь краінай агрэсарам і разарваць дыпламатычныя адносіны з рэжымам Лукашэнкі.
Па словах дэпутатаў, якія ініцыявалі законапраект, Беларусь павінна несці адказнасць за вайну, паколькі прадаставіла Расіі сваю тэрыторыю для нападу на Украіну. І гэты крок патрэбны, каб прыцягнуць рэжым Лукашэнкі да адказу, а таксама для будучых рэпарацый.
У Радзе на разглядзе знаходзіцца яшчэ адзін законапраект аб прызнанні Беларусі акупаванай Расіяй тэрыторыі. Якая з гэтых ідэй у выніку пераможа, застаецца загадкай. Але я так мяркую, што могуць быць прынятыя абодва законапраекты. З аднаго боку Беларусь будзе з'яўляцца краінай-агрэсарам, а з іншага боку краінай акупаванай Расіі, і ўсё так становіцца на свае месцы.
То тады ніякіх рэпарацый.
Ну, натуральна, таму што рэпарацыі мусіць плаціць той, хто акупаваў Беларусь і выкарыстаў яе тэрыторыю дзеля агрэсіі.
Ну, у любым выпадку відавочна, што ў Кіеве перасталі азірацца на Лукашэнку. Пра гэта гавораць і заявы самога Зялінскага, і візіты беларускіх дэмакратычных палітыкаў на банкавую.
З чарговай такой вандроўкі, падчас якой адбылася афіцыйная сустрэча з Міхаілам Падаляком, вярнуўся Валерый Кавалеўскі.
У эфіры Еўрарадыё намеснік Святланы Ціханоўскай падзяліўся сваімі ўражаннямі ад дыялога з дарадцам Офіса прэзідэнта Украіны, які неаднойчы крытычна выказваўся ў бок беларусаў і нашых дэмакратычных сіл.
Што стала прычынай змены рыторыкі? Гэта палітычная мэтазгоднасць? Змена пазіцый? Кан'юнктура?
Тое, што я пачуў ад Міхаіла Падаляка на гэтай размове, это тое, што аддаецца належная трываласці беларускіх дэмакратычных сіл, што мы застаемся паслядоўнымі ў тым, як мы адстойваем свае інтарэсы, да чаго мы імкнемся, да нашых мэтаў, як мы выконваем нашыя задачы на гэтым шляху. Я думаю, што таксама ў пэўнай ступені паспрыяў такому новаму асэнсаванню беларускіх дэмакратычных сіл, напрыклад, і прыезд Павла Латушкі, і яго тэма з дзецьмі украінскімі, якіх вывозілі ці вывозяць на тэрыторыі Беларусі. Але сама гэтая сустрэча, яна насамрэч стала вынікам цэлага шэрагу перамоў з украінскім бокам, якія адбываліся за мінулыя тыдні. Гэта былі сустрэчы ў Вашынгтоне і ў Варшаве. Ну і вось цяпер трэцяй сустрэчай стала размова менавіта з дарадцам Офіса прэзідэнта. Аднак гэта была не першая мая сустрэча з Міхаілам Падаляком. Гэта была ўжо чацвёртая сустрэча. У 22-м годзе было яшчэ тры такіх размовы. Першая з іх была яшчэ ў сакавіку 22-го года, менш чым месяц прайшоў пасля пачатку агрэсіі. Тады ўжо была гэтая размова. Таму былі ўжо спробы выбудоўваць такі дыялог. Зараз мы падышлі да таго моманту, калі я адчуваю, што ёсць жаданне выходзіць на новы ўзровень. Таксама дадам тут вельмі важны момант, што Украіна таксама ўсведамляе сваю ролю і сваю вагу у новых варунках, у новым кантэксце. Скажу толькі, што куды б мы ні паехалі з візітамі на самых высокіх узроўнях, нам задаюць пытанне, якія ў вас адносіны з Украінай, як вы мяркуеце іх развіваць далей. І гэта таксама адлюстроўвае разуменне таго, што ў Украіны зараз асаблівая роля. Іх слова вельмі важка гучыць, іх чутно здалёк. І для нас таксама вельмі важна выбудоўваць з імі на сённяшні дзень такі дыялог, які пераконваў іншых партнёраў тым, што у нас ёсць падтрымка не толькі вядучых краін Захаду, але і нашых найбліжэйшых суседзяў.
А чаму пра гэтыя свае папярэднія сустрэчы з Падаляком не паведамлялі? Я так разумею, што гэта была не ваша пазіцыя, таму што, ну, і вам асабіста, і офісу, там, і кабінету, ну, было б выгадна, ну, з палітычнага пункту пункту гледжання давайте реально глядзець на рэчы, сказаць, што такія размовы вядуцца, што сустрэчы такія ёсць, але не паведамлялася, значыцца, па іх ініцыятыве. Чаму?
Я могу так сказать, что это была згода обоих боков, что эти встречи будут оставаться непубличными, и нас это задовольняло у тех умовах. Это было поравнание позиций, обмен информацией, тлумачение некие. Не обовязково, как эти встречи приводили до неких конкретных домовленностей, как это было, например, у этот раз. Таму гэта была ўзаемная згода на тое, што такія сустрэчы застаюцца не публічнымі, а працоўнымі, і гэта задавальняла абодва бакі.
Що ж такі, ці ёсць разуменне ці тлумачэнне таму, чаму? Вот, ну, для нас, так, звонкавых назіральнікаў, такое адчуванне, як ўсё адно плаціну прарвала, то не было фактычна, ну, амаль, там, ну, нейкі там мізер некіх кантактаў беларуска-украінскіх на ўсіх узроўнях, нават на экспертным узроўні, былі такія вельмі малыя кантакты. А потым як прарвала? Канферэнцыя адна, канферэнцыя другая, і ледзь не паралельна, адна ва Украіне, другая ў Варшаве, сустрэчы Латушкі, сустрэчы Кавалеўскага і такі ўзровень, ну, дастаткова сур'ёзны. Ну, ладна, не Зеленскім, але тым не менш. Чаму? Што здарылася?
Ну, найперш, я думаю, што гэта крытычная маса была накоплена ўжо досыць даўно. Мы ўсе адчувалі, і тут я прыслухоўваюся таксама да меркавання беларускай і экспертнай супольнасці, і людзей увогуле, якія кажуць, ну, чаму ж мы да гэтага часу не прыйшлі да некае паразумення, да новага этапу, да новага ўзроўня ў двухбаковых адносінах на палітычным, у палітычным кантэксце. Тут таксама прыгадаю вось гэты форум астрожскіх, які адбываўся ў Львове ў снежні. І там, калі праходзілі гэтыя дыскусіі экспертна-палітычныя, там сабралася такая стракатая публіка, то было вельмі выразна бачна, наколькі моцнае прыцягненне абодвух бакоў, беларусаў і украінцаў адзін да аднаго. Нам цікава адзін аднаго слухаць, нам цікава адзін з адным абмяркоўваць і нават і спрачацца. Гэта ўсё было вельмі арганічна, выглядала, было бачна, што мы да гэтага гатовы. І таму я не разглядаю як штосьці дзіўнае, сённяшні такі, скажам, рост у камунікацыях, рост ва ўзаемадзеянні адзін з адным, у абмеркаваннях. Все ж таки, я таксама тут хацеў дачакацца таго, што мы сапраўды выпрацуем некія новыя фарматы, новыя механізмы ўзаемадзеяння, і калі гэтая супраца, яна ўжо стане больш пастаяннай, больш выразнай. Таму гэта добрыя прыкметы, добрыя сігналы, але по-ранейшаму лічу, што нам яшчэ вельмі шмат што трэба зрабіць для таго, каб дасягнуць сапраўды таго ўзроўню двухбаковых адносінаў, які адпавядае нашым узаемным інтарэсам. І гэта будзе самы высокі палітычны ўзровень. Вось тады, калі мы яго дасягнем, то, па-перше, мы можам сказаць, што так, мы дасягнулі правільнага ўзроўню, адэкватнага ўзроўню нашых адносінаў, але гэта будзе не канцом, а толькі пачаткам такого больш канструктыўнага, больш прадуктыўнае ўзаемадзеянне паміж нашымі краінамі.
Працягваем размову з Валерыем Кавалеўскім.
Ну вось мы кажам пра развіццё нейкага ўзаемадзеяння, пошукаў паразумення і што яны нібыта знаходзяцца, гэтыя шляхі да паразумення, ўсё астатняе, сустрэчы, ну такое нібыта паляпшэнне адносінаў. На фоне гэтага узнікаюць, ну здавалася б, там, ну выступіў блогер Прытула пра там рэпарацыі. Потым чамусьці гэтыя словы і размовы падхапіў так таксама вядомы палітолог, наш з вамі знаёмы спадар Дмітро Грамакоў. І вось мне прыйшло паведамленне пра тое, што 16.06 у Верховнай Радзе Украіны было зарэгістраваны праект пастановы пра зварот Верховнай Рады Украіны да Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, Еўрапейскага парламенту, парламенцкай асамблеі Рады Еўропы і гэтак далей, там і НАТО, і ўсё што хочаш структуры пра вызнанне Рэспублікі Беларусь дзяржавай агрэсарам. Як гэта змяняе? Вот як гэта разумець, калі мы нібыта ідзем да паразумення, да нібыта мы ідзем да, ну, таго, што там на тым баку разумеюць, у якой сітуацыі знаходзіцца насамрэч Беларусь, беларускае грамадства, пра акупаваную краіну і гэтак далей, і тут такі законапраект.
А я не бачу тут ніякага супярэчня, насамрэч мы пра гэта таксама казалі. Мы казалі пра тое, што рэжым Лукашэнкі злачынны, што яны саўдзельнічаюць у агрэсіі супраць Украіны і што за гэта павінна быць адэкватная мера адказнасці і Лукашэнкі, і тых людзей, якія спрычыніліся да гэтай агрэсіі, агрэсіі, да злачынства агрэсіі, але таксама да ваенных злачынстваў на тэрыторыі Украіны. Таму я разглядаю гэты крок як станоўчы, як у рэшце рэшт мы бачым спробу адэкватнай ацэнкі таго, хто такі Лукашэнка, што такое яго рэжым, якую пагрозу ён нясе і сёння для Украіны, і патэнцыйна для іншых нашых суседзяў, але таксама закранае і глабальныя інтарэсы на сённяшні дзень. Мы кажам ужо пра Лукашэнку як глабальную пагрозу, але найперш для нас, для беларусаў, Лукашэнка пагроза для нас саміх, для нашай незалежнасці, для нашага суверэнітэту. І нам у тым, каб спыніць яго, трэба дапамога нашых сяброў. Гэта тычыцца таксама і Украіны, таму гэты крок я разглядаю як станоўчы своечасовы, які абсолютно не супярэчыць нашаму ўзаемнаму памкненню да больш блізкіх палітычных адносінаў.
Дарэчы, ваша асабістая пазіцыя на конт сплаты рэпарацый якая?
Ведаеце, я тут пачну з таго, што ў правовым полі ёсць вызначэнне гэтай адказнасці. Мы ніхто не можам адмаўляць той відавочны факт, што наша краіна спрычынілася да гэтай агрэсіі. І ёсць у міжнародным праве таксама палажэнні, якія не вызваляюць ад такой адказнасці тыя краіны, якія знаходзяцца прыкладна ў такіх абставінах, як мы зараз. Таму нам трэба прызнаваць гэты відавочны факт. Іншая справа, што пытанне адказнасці ці адсутнасці гэтай адказнасці, яно павінна разглядацца ўжо на перамовах, дзе будуць аргументы з абодвух бакоў. Украіна прыйдзе са сваімі аргументамі, мы мусім прыйсці са сваімі аргументамі. Будзем расказваць пра тое, што адбывалася паміж 20-м і 22-м годзе ў Беларусі, як беларусы змагаліся, якую падтрымку яны атрымлівалі ад міжнароднай супольнасці, ад Украіны, ад іншых краін, ці не атрымлівалі там, дзе мы хацелі яе атрымаць. Мы будзем таксама расказваць пра тое, як беларусы свету збіралі грошы на падтрымку збройных сіл Украіны, як беларускія валанцеры працавалі ў Украіне, разбіралі завалы, дапамагалі аднавіць сітуацыю ў Бучы, Ірпені і ў іншых месцах, як беларускія добраахвотнікі ваявалі супраць расійскіх агрэсараў. Як палітычную падтрымку аказвала Святлана Ціхановская і многія іншыя структуры, дзе мы заклікалі да абсалютна поўнай падтрымкі Украіны на гэтым шляху, да паставак узбраення. Гэта ўсё элементы складанай, пастаяннай працы, якую вядзе і беларускі народ, і грамадзянская супольнасць, і палітычныя структуры для Украіны у інтарэсах Украіны, бо мы разумеем, што перамога Украіны для нас абсалютны прыярытэт. І гэта таксама трэба будзе ўзважваць. Нягледзячы на тое, што некаторыя украінскія блогеры ці інфлюэнсеры, яны лічаць, што гэта драбніца, гэта не драбніца. І калі мы параўнаем усю суму той дапамогі, тых намаганняў, якія Беларусь робіць сёння для Украіны, самых розных умовах. І там могуць быць юрыдычныя, ці палітычныя структуры, ці там могуць быць фізічныя асобы, простыя людзі, то мы робім значна больш, чым многія краіны, у якіх ёсць сапраўды значныя рэсурсы, і нам гэта не трэба саромецца, нам пра гэта трэба казаць выразна, што мы робім, мы будзем рабіць яшчэ больш, мы ганарымся тым, што мы зрабілі, але гэта таксама павінна знаходзіць і сваё прызнанне, і сваю адэкватную ацэнку.
Гэта быў прадстаўнік Святланы Ціхановскай, Валерый Кавалеўскі.
У эфіры Еўрарадыё ён паразважаў пра тое, ці павінна Беларусь плаціць рэпарацыі ў краіне, і падзяліўся ўражаннямі ад сустрэч з Міхаілам Падаляком.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Далей у праграме Еўразум.
Навошта ўлады змяшалі педафілію і чайлд-фры?
Я не думаю, што яны такі ўж неадукаваныя. Мне ўсё ж такі здаецца, што гэта зроблена наўмысна і зроблена вось для рэпрэсій, для таго, каб з аднаго боку кагосьці рэпрэсаваць, а з другога боку знайсці ворагаў, не займацца рэальнымі праблемамі і сказаць, ну вось гэтыя ворагі ва ўсім вінаваты, і хай вось грамадскае меркаванне, яно займецца вось імі, а не тымі рэальнымі праблемамі, якія зараз у Беларусі.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Шоу-біз.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Украінскі кінорэжысёр Олег Сянцоў расказаў, як ваюе на фронте ў самым пекле. «Гэта быў чарговы цяжкі дзень нашага наступу», – піша ён у Фейсбук. «Мы занялі вызначаную нашай роце пазіцыю, хоць і панеслі страты, нашу машыну падбілі, але мы з экіпажам змаглі вылезці. Вайна за нашу зямлю працягваецца, вечная слава тым, хто загінуў, вызваляючы Украіну ад захопнікаў». Сянцову 46, ён таксама пісьменнік і сцэнарыст. Пасля захопу расіянамі Крыму быў затрыманы як украінскі актывіст по подозрении у терроризме. У 2015-м осуджены российским судом на 20 годов колонии строгого режима. Виноватым себе не признал, трымался мужно, вернулся в Украину в вересне 2019-го у вынику обмену. Воюя на фронте за Украину, недавно отримал звание молодшего лейтенанта. Першыя здымкі хворага Бруса Уіліса з унучкай з'явіліся ў сеціве. Кранальнымі кадрамі падзялілася дачка актёра Румер. Увесну 2023 года ў сям'і Уіліса і Дэмі Мур адбылася радасная падзея. Адна з дачок актёра стала мамай і падарыла зоркам першую унучку. Румер і яе партнёр Дэрык назвалі малую Луэтай Іслі, а нядаўна нарэшце публікавалі кранальныя фота дзяўчынкі і не адной, а разам са знакамітым дзедам. Пост, прысвечаны мінуламу дню бацькі, з'явіўся ў Instagram Румер і адразу ж растапіў сэрцы прыхільнікаў. На фото малая лашчыца на руках у Бруса Уіліса. Стрімінгавы сервіс Netflix прадставіў першы трэйлер сваёй новай працы, зроблены на аснове знакамітай мангі One Piece. У будучым праекце размова пойдзе пра маладога капітана, які вырашае здзейсніць сваю мару і стаць каралём піратаў. Дабіцца тытула будзе няпроста, аднак яго чакае захапляльная прыгода. Дзеля гэтага ён збірае каманду, якая і складзе кампанію галоўнаму герою. Таксама персанажы праекта паспрабуюць знайсці міфічны скарб. Серыял ад Netflix One Piece выйдзе 31 жніўня 2023. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
На мінулых выходных у Варшаве прайшоў марш роўнасці. Тысячы людзей выйшлі на вуліцы польскай сталіцы, каб абараніць правы меншасцяў.
Побач з вясёлкавымі сцягамі быў і вялікі БЧБ-сцяг. Гэта абурыла некаторых беларусаў. Маўляў, навошта змешваць палітыку і ну, вось гэтая вось.
А літаральна на наступны дзень генпракуратура нашай краіны прапанавала штрафаваць за прапаганду аднаполых адносінаў і child-free, а таксама ўжываць у дачыненні да педафілаў хімічную кастрацыю.
Ведаючы ўплыў ведамства ў сённяшняй Беларусі, а таксама тое, што прыкладна такую ж пазіцыю займае Лукашэнка, зразумела, што ўсе гэтыя захады будуць прынятыя і ўведзеныя ў самыя сціслыя тэрміны.
Як да гэтага ўсяго ставіцца? Чаму дзяржава ўсё глыбей лезе ў ложак да беларусаў? Ці могуць суіснаваць бел-чырвона-белы і вясёлкавы сцягі?
Абмяркоўваем гэта з доктаркай навук Ірынай Сідорскай.
Не разумею я тых людзей, канешне, якія абураюцца вось гэтай карцінкай. Мне здаецца, што наадварот гэта вельмі добра, што на гэтым прайдзе быў і беларускі сцяг. Глядзіце, гэты прайд ладзілі не толькі палякі, але сумесна з украінцамі. Вось украінцы з-за вайны не могуць ладзіць гэты прайд у Кіеве, і таму ён другі год праходзіць ужо і ў Варшаве. Ну і вельмі добра, што разам з польскімі, украінскімі сцягамі ёсць і беларускія сцягі. Але вось калі я ўсё гэтае бачу і чую, і чытаю, ну, мне сумна і мне здаецца, што ну, не хапае яшчэ адукацыі, нейкай асветы для нашых людзей. Ну, вось я гэтай гамафобіі наогул не разумею, бо гэта же пра права чалавека. Вось мы же хочам, каб у новай Беларусі былі перш за ўсё правы чалавека, каб яны датычыліся кожнага і кожнай. Каб у новай Беларусі ну, была не толькі беларускасць, не толькі суверэннасць, не толькі законнасць, свабода СМІ і гэтак далей, а перш за ўсё, каб былі правы чалавека. Ну так ЛГБТ камьюніці гэта тыя ж самыя людзі, у іх тыя самыя правы. Яны гэтак сама як мы працуем, яны плацяць падаткі. Ну так чаму павінны іх неяк дыскрымінаваць вось по гэтай іх сексуальнай ідэнтычнасці? ідэнтычнасці. Мне здаецца, што калі вось ты хочаш кагосьці дыскрымінаваць, ну сёння можа там еяў, заўтра там яшчэ каго-небудзь, паслязаўтра там, ну і у цябе будзе заўсёды знаходзіцца вось гэтая сацыяльная група, якая па-твойму не павінна валодаць вось гэтымі правамі чалавека. Але мне здаецца, гэта не тое, што мы хочам у новай Беларусі.
Спадарня Ірына, давайте я буду, ну, умоўным такім адвакатам д'ябла. Я буду тым чалавекам, які вось нібыта абураецца самой гэтай з'явы. Я не супраць ЛГБТ, я не супраць прайдаў. Ради бога, выходьте, я за тое, каб яны мелі роўныя правы ў новай Беларусі, да ў любой Беларусі і ў любой іншай краіне. Каб яны, каб была свабода, ну, усяго, што вы пералічвалі. Маўляў, ну, ради бога, ну, дамагайцеся сваіх правоў, вазьміце сваю сімволіку, ніхто вам не забараняе, ну, маё, прынамсі, меркаванне, хадзіць з вясёлкавымі сцягамі, там, у той, там, сваёй, там, можа быць, я не ведаю, там, з іншымі, там, нейкімі адметнасцямі, якія вы хочаце прадэманстраваць. Але нацыянальны сцяг, каштоўнасць гэтую навошта прыцягваць сюды?
Ну, а чаму нацыянальны сцяг не павінен быць сцягам барацьбы за роўныя правы? Вось мне здаецца, што нацыянальны сцяг гэта не толькі нацыянальная каштоўнасць, а гэта і, ну, той сродак, з дапамогай якога мы выказваем свае думкі. І перш за ўсё за тое, што мы за розныя правы ўсіх людзей, што мы тут салідарны. І мне здаецца, гэты сцяг ён робіць беларусаў бачнымі. Мы ж хацім, каб нас бачылі людзі. Ну, мне здаецца, ўсё добра і ўсё нармальна, не трэба гэтага так пужацца.
Каментар ад нашай глядачкі пад нікам Марына Валасар. Не, ну гэта просто нонсенс. Польшча каталіцкая краіна, шкада, што гэта з'ява там распаўсюджваецца. Ну вось такое стаўленне, і я зараз да вас, дарэчы, вось, працягваючы быць адвакатам д'ябла, да вас звярнуся як да медыё-эксперта. Вы ж выдатна разумееце, як гэта вось гэтую карцінку потым пракаментуюць лукашэнкаўскія прапагандысты, з якімі каментарамі, асабліва ў лічваючы, як гэты прапагандыст, які любіць там плівацца ў экран тэлевізара азаронак, гэта ўсё не стрымліваючы слоў, ну, у іх же ж там інагда не толькі не да законаў, але і да журналісткай этыкі і да выбара словаў, як гэта пракаментуюць. Там і так хапае словаў пра тое, што там на гэтым захадзе адныя толькі лесбіянкі, гомасексуалісты і педафілы і ўсё астатні. А тут на табе Вот яны хто, гэтыя ўсе змагары, збеглыя, ўсе астатнія, да яны ўсе вот ужо такія.
Ну, давайте я скажу тое, што давайте мы самі не будзем правакаваць нейкія скандалы, не даваць вось гэтую, не даваць гэтай інфанагоды для прапагандыстаў, ну, як вось зусім нядавна было з арганізацыяй Байпол. Вось гэтыя давайте інфанагоды прапагандыстам не будзем даваць. Але ўсё, што датычыць прайда, то, што датычыць правоў ЛГБТ камьюніці, ну, гэта наадварот добрая інфармацыйная нагода паказаць, што беларусы на самой справе талерантныя. Ну, глядзіце, мы ж вось усе упэўнены, што беларусы талерантныя. Што, мне здаецца, нават наша нацыянальная ідэя, гэта жыві сам і дай жыць іншым людзям. Ну, так давайце мы на самой справе будзем такімі людзьмі, як мы хочам казацца, як мы думаем пра сябе. Глядзіце, яшчэ раз, роўныя правы, яны распаўсюджваюцца на ўсіх людзей. І ЛГБТ, ну, гэта ж тыя самыя людзі, як і ўсе іншыя. Ну, давайте мы пакажам добры прыклад за тое, што вось мы ўжо, ну, не такія гомафобныя, тое, што мы ўжо так не пужаемся ўсяго гэтага. А ўлады і прапаганда, так, яны на самой справе, яны хочуць падзяліць там беларусаў на правільных і неправільных, вось на сваіх і чужых, і сказаць, што вось гэтыя няправільныя беларусы, гэтыя чужыя, вось гэта і ёсць там галодная прычына ўсіх нашых бед. Вось менавіта за іх там у нас эканамічна цяжкасці, там усялі іншыя краіны, там нас байкатуюць і гэтак далей. Ну так давайте не будзем мы на гэтыя правакацыі ісці. Давайте мы пакажам, што мы не дзелім людзей на правільных і неправільных.
Вернемся да новаўвядзенняў, якія чакаюць беларусаў у бліжэйшы час. За апошнія 5 гадоў ахвярамі гвалту педафілаў сталі 3500 дзяцей. У будучыні суд зможа накіроўваць злачынцаў на прымусовае лячэнне.
Гэтая норма не новая. У свеце ёсць прыклады падобных кейсаў. Але чаму ў беларускім выпадку ўзнікаюць пытанні да гэтага працэсу? Працягваем размову з Ірынай Сідорскай.
Ну, тут столькі ўсяго змяшана, і я таксама, вось калі учора гэтую новасць прачытала, навіну прачытала, для мяне гэта, ну, я была ў разгубленасці, бо гэта, ну, для мяне было знянацку. Давайце паглядзім, колькі тут ёсць розных аспектаў. Па-першае, абарона дзяцей, так, гэта святое, але пад шыльдай абароны дзяцей, вось мне здаецца і робіцца вельмі шмат непрыгожых, непрыемных, рэпрэсівных рэчаў. Менавіта вось пад шыльдай абароны дзяцей, бо павінны, вось мы, дарослыя людзі, абараняць дзяцей? Канешне, павінны. Але вось мне здаецца, пад абаронай дзяцей так і бароліся і з хагі-вагі, з цацкамі, і там бароліся і з хэлауінам, бо ўсё гэта вось можа там нейкі негатыўны ўплыў на дзяцей. А гэта першае. Па-другое, так, вось вы на самой справе, вось вы прывялі лічбы пра тое, што, на жаль, дастаткова высокая колькасць фіксуецца менавіта гвалту над дзецьмі. Але вось калі я зусім, мне здаецца, ну, можа, два тыдні таму слухала на гэтую тэму, выступаў, вось мне здаецца, прадстаўнік следчага камітэту, вось які менавіта на гэтай тэмай займаецца. І вось ён таксама гаварыў пра 3,5 тысячы выпадкаў, але ён таксама сказаў, што толькі вось мне здаецца, каля 4% з гэтых выпадкаў. Вось гэта былі тыя людзі, якіх мы на самой справе, вось у быту называем педафіламі. Я маю на ўвазе людзей, у якіх такая хвароба, і якіх на самой справе ім патрэбна лячэнне. Але у значнай большасці выпадкаў гэта ніякія не педафілы, вось у прамым сэнсе гэтага слова. Гэта людзі, якія карыстаюцца легкадаступнасцю дзяцей. Што я маю на ўвазе? Гэта можа быць і сваякі гэтых дзяцей. Гэта можа быць нават бацька, можа быць дзядуля, дзядзя і гэтак далей. Гэта можа быць, могуць быць суседзі. І вельмі шмат такіх злачынстваў, яны робяцца ў стане алкагольнага ап'янення. То есть, глядзіце, вось звычайны чалавек, ніякі не педафіл, выпіў гармоны, знаёміцца з жанчынай, ну, гэта вось так, гэта доўга, гэта вось, ну, там трэба там штосьці рабіць і гэтак далей. А вось безабароннае дзіця, і можа дзіця вось побач з табой, і вось большая частка, вось менавіта такіх таких справ, вось яна робіцца вось гэтымі звычайнымі людзьмі. І калі нам гавораць пра вось гэтую хімічную кастрацыю, с аднаго боку, ну, гэтым нас як бы гавораць, усё пад кантролем, мы, значыць, гэтым займаемся, там усё будзе добра, але на самой справе гэта не вырашыць праблему. Бо яшчэ раз, нават калі гэтая хімічная кастрацыя можа прымяняцца, яна можа прымяняцца толькі для людзей, у якіх такі дыагноз. Такіх людзей, ну, 5, можа, 10%. І вось нам, мне здаецца, трэба больш глядзець, каб дом быў, ну, такім месцам, дзе дзеці могуць быць у спакою і ў бяспецы. Вось я не адмыслоўца менавіта ў правах дзяцей, я больш займалася правамі жанчын, але я разумею, што самае небяспечнае месца для жанчын – гэта яе дом. Гэта яе блізкія людзі. Вось калі мы гаворым, напрыклад, пра гвалт у адносінах да жанчын, гэта не значыць, што там жанчына ідзе там недзе цёмным лесам і нейкі там гвалтаўнік за дрэва на яе выскоквае. Хутчэй за ўсё гэта альбо сваяк, альбо там знаёмы па працы у тым ліку гэтай жанчыны. І мне здаецца, для дзяцей гэта, на жаль, ну, гэтак сама.
Я там, дарэчы, у гэтым рашэнні, у гэтых зменах крымінальнага кодэкса закранулі і child free. Вот тут
я ў разгубленасці, як можна, ну, вось на самой справе зусім розныя з'явы, вось у адзін мех класці і перамешваць. Ну, child free гэта ідэалогія, гэта погляд на жыццё у згодна з якім, ну, мець дзяцей не абавязкова, дзеці не з'яўляюцца там адным з галоўных чыннікаў чалавечага шчасця і можна пражыць жыць без усялякіх дзяцей. Ну, што здаецца вось у гэтым такога, ну, страшнага. Можна сказаць, што у нас дрэнна з дэмаграфіі, у нас на самой справе ў Беларусі вельмі дрэнна з дэмаграфіі, у нас нараджаецца зусім не шмат дзяцей, а памірае, на жаль, шмат людзей, і у нас вось гэтая негатыўная дынаміка, яна ўжо некалькі год, але, ну, давайце ствараць умовы, каб вось маладыя людзі хацелі мець дзяцей, каб яны разумелі, што вось у гэтай краіне яны змогуць нарадзіць і выхаваць шчаслівых, здаровых дзяцей, што для гэтага створаны ўсе умовы, што ёсць там інфраструктура, што ёсць там дапамога дзяржавы і гэтак далей. Але, ну, гэта ж цяжка рабіць. Таму вось, давайце яшчэ адніх ворагаў знойдзем, вось тых, якія як бы супраць, каб мець уласных дзяцей, і давайце вось мы будзем іх таксама стыгмазаваць, дыскрэдытаваць і гэтак далей. Але, ну, child free і гвалт над дзецьмі, ну, гэта, ну, зусім-зусім розныя з'явы. І як можна у аднім сказе вось усё гэта праз коску пісаць, ну, я не думаю, што яны такі ўж не адукаваныя. Мне ўсё ж такі здаецца, што гэта зроблена наўмысна і зроблена вось для рэпрэсій, для таго, каб с аднаго боку кагосьці рэпрэсаваць, а з другога боку знайсці ворагаў, не займацца рэальнымі праблемамі, знайсці ворагаў і сказаць, ну вось гэтыя ворагі ва ўсім вінаваты, і хай вось грамадскае меркаванне, яно займецца вось імі, а не тымі рэальнымі праблемамі, якія зараз у Беларусі.
Мы слухалі гендерную даследчыцу, прафесарку Ірыну Сідорскую. Яна распавяла, навошта ўлады змяшалі педафілію і child-free, і чаму дэмакратычным беларусам варта расслабіцца ў пытанні ЛГБТК. Гэта была праграма «Еўразум» – штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум». Самая европейская программа про Беларусь.